Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 27 апрель дүйшөмбү күнкү кечке берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Ош эл аралык аба майданынын бир нече кызматкери мекемеде коррупция, тааныш билишти күчөктөйлөө начарлаганын айтышууда.
Трудоустройство на работу в аэропорт.
Учурда Ош эл аралык аэропортуна жумушка орношуу толук коррупция болуп калды. Жетекчилер бир кызматкерди жумушка алууда кеминде 2000 болбосо 5000 долларга чейин пара алышат.
Япония жана АКШ лидерлери эки мамлекеттин чогуу коргоонусунун жаңы принципин талкуулашууда. Баткенде туристтерди кабыл алып, тейлөө шарттары талапка жооп береби?
Это уникальная вещь. Это 7 лет прибытия.
Бул гүлдүн ажайыптыгы укмуштууда. Афганистандан тоолорго барып көрүүдөн Баткенге келүү жеңил. Болгону туристтер үчүн бул нерсени жеткирип, анан жергиликтүү эл да бул тармакты өнүктүрүү үчүн аракет кылыш керек.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде бул акыркы кабарлар менен тааныштырып, менин жанымда Улан Алымкулуулу турат. Улан.
Рахмат, кушуба кечиңиздер менен. Конституциялык палата тергөө учурундагы тыңшоону мыйзамдуу деп тапты. Жогорку соттун алдында Конституциялык палата Кыргызстанда оперативдик издөө иштерин жүргүзүү системасын колдонуу баш мыйзамга каршы келбейт деп тапты. Бул тууралуу Конституциялык палатанын маалымат кызматынан кабарлашты. Конституциялык палата мындай бүтүмгө адвокат Нурбек Токтокунов жана Винлайн компаниясы дообарсын 22 апрелде караган соң келди. Өз арызында адвокат электрондук жана почта байланышы, ошондой эле оперативдик издөө ишмердиги тууралуу мыйзамдардын айрым белгилери баш мыйзамга шайкеш эместигин белгилеген эле. Адвокаттын жүйөсүндө бул мыйзамдын жоболору адамдын жеке жашоосуна киргишүүгө жол ачып берүүдө. Бирок Конституциялык палата арызды четке кагып, оперативдик иликтөө учурунда телефондук тыңшоолор баш мыйзамдын талаптарын бузбайт деген чечим чыгарды. Киевте Евро биримдиги Украина саммити өтүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко жыйынды утурулай билдиргендей, Киев Евро биримдигинин лидерлери Украина жанан европалык интеграциясын колдой турганын көргөзөт деп күтүүдө. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн негизги көңүл угаачууну токтотуу боюнча Минск келишим шарттары кандай аткарылып жатканына бурулар айтылган. Быйыл февралда кол коюлган келишим кыйынчылыктардын басаңдашына алып барды, бирок анын шарттары өкмөт күчтөрү жана орус саясий жигилер тарабында бузулуп жатканы утур-утур кабарланып келет. Маселен, Украина армиясы кечээ катышууларда бир аскер өлүп, жетөөсү жаракат алган маалымдады. Ошол эле учурда Минск келишими саясий бөлүгүнүн аткарылуусу талаш жаратууда. Евро биримдиги Украина саммити Киев, Брюссель менен ассоциация келишимине кол койгондон бери биринчи ирет өтүп жатат. Якуку Казакстандын президенттик шайлоосун сындады. Европадан коопсуздук жана кызматташтыктын пикиринде Казакстандын кечеги президенттик шайлоосунда чыныгы оппозициянын жоктугунан жана ой пикир билдирүү эркиндиги чектелгендиктен шайлоочулар үчүн тандоо аз болду. Нукура демократиялуу шайлоо өткөрүү боюнча реформалар али ишке аша элек. Азыркы президенттин саясатта үстөмдүк кылышынан, чыныгы оппозициянын жоктугунан, ошондой эле медиа чөйрө, ой пикир билдирүү эркиндиги да олуттуу чектөөгө кабылгандыктан шайлоочуларга саясий альтернативаларды нукура тандоо мүмкүнчүлүгү берилген жок, деди ЭКК'нун байкоочу миссиясынын башчысы Корнелия Йонкер бүгүнкү басма сөз жыйында. Бырлыкта Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын башчысы Дмитрий Мезенцев Астанадан шайлоо ачык, айкын, эркин жана демократиялуу өткөндүгүн белгиледи. Казакстандын борборлук шайлоо комиссиясы билдиргендей, кечеги мөөнөт шайлоодо Назарбаевди добуш бергендердин 98% жакыны колдоду. Добуш берүү болсо элдин 95% ашууну келди. Непалда зилзала курмандыктарынын саны 3700 ашты. Өлкөнүн бийликтери билдиргендей, зилзаладан катуу жабыр тарткан тоолуу райондор менен али байланыш болбой жаткандыктан курмандыктар саны 5000 чейин жетип кетиши мүмкүн деп да болжолдонууда. Мындан сырткары 6500 ашуун адам жаракат алды. Кабарларга караганда азык түлүк жана суу тартыш болгондуктан миңдеген непалдыктар аймактардан борбор Катмандуну көздөй агылууда. Катмандунун өзүндө болсо 1 миллиондой тургундун жана туристтердин көбү экинчи түндү ачык асман алдында өткөрүштү. 25 апрелдеги зилзала Непал акыркы 80 жылда кабылган эң ири жер тиреө болду. Бишкекте бөйрөк оорулар пикетке чыкты. Бүгүн жогорку кеңеш алдында бөйрөк оорулар жана алардын жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Алар өкмөттөн кошумча гемодиализ аппараттарын алып келүүн жана акысын арзандатууну талап кылышты. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда гемодиализ жасалма бөйрөк менен камсыздоо үчүн 1020 жакын адам кезекте турат. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны 1500 жакын, алардын 473 бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыздалган. Кыргызстанда мындай аппараттан болгону 65 даана гана бар. Баткендеги бел алма көмүргени боюнча конкурстун экинчи айрампасы өтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт алдындагы геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктен кабарлаш тапталган конкурстун биринчи баскычы 14-апрелде болгон. Анын жыйынтыгы боюнча арыз берген 3 компания тең 5 арча, Перити Ковал жана Ормош Ойл ишканалары экинчи айрампага катышууга мүмкүнчүлүк алган. Экинчи турда кеңейтүү боюнча алардын сунуштары программалары каралышы керек. Баткендин бул кең жайгашкан майдан айылдык кеңештин айрым депутаттары Ормош Ойл компаниясынын артында жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Акылбек Султанов турарын айтып чыгышкан эле, бирок депутат муну четке кагып, конкурстук комиссиянын мүчөлүгүнөн өз арызы менен чыгып кеткен. Кеминде 70 миллион тонна көмүр бар деп болжолдонгон бел алма кени буга чейин мыйзамсыз казылып жүргөн. Арабанда бир үйдү жылан каптады. Бул тууралуу Азаттыкка Арабан районундагы Гүлбаар айылынын жаңы жол конушунун тургуну Шамбек Сатаров өзү билдирди. Анын айтымында күнү сыгандан бери үйүнөн жылан чыгып жатат. Бир аптарлыгында 15ге жакын жылан чыккандардын арасында узундугу 1.5 метрге чейин жеткендери бар. Үй ээсинин жыланды элдик ыкма менен кетирүү аракети майнап берген жок. Жыландан чочула калган үй бүлө учурда туугандарынын үйүндө баш калкалоодо. Былтыр ушул эле мезгилде Алай дагы бир мектептинде жылан чыгып окуу үзгүлтүккө учураган болчу. Айнура.
Улан, рахмат. Жаңылыктардын кеңири топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын эреги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда 28-29 апрель күндөрү түнкүсү Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде 2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Ошондой эле күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Эртең болсо түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болот. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Ош эл аралык аба майданынын бир нече кызматкери аэропорттун жетекчиси Абдунаби Алиевди кызматтан алууну талап кылышты. Алардын айтымында мекемеде коррупция, тааныш белешти күчөп, тейлөө начарлады. Нааразы болгондор Алиев иштеген 2 жыл ичинде аэропорттон 300 кызматкер негизсиз жумуштан бошотулуп, алардын ордуна 2000 долларга чейин пара берген кишилер гана жумушка алынып жатканын айтышат. Ош аэропортунун жетекчилиги болсо окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Маселенин чоо жайын Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп көргөн.
Аэропорттогу коррупция Абдунаби Алиев жетекчи болуп келген 2 жыл убакыттан бери орун алып келгенин нааразы болгон кызматкерлер ачыкка чыгарышты. Бул аралыкта жумушчулар себепсиз эле иштен алынып, алардын ордуна директордун тааныш билиштери жумушка коюлуп келген экен. Мындай көрүнүш соңку мезгилде көбөйүп кетти дешет жетекчиликке капа болгондор. Аэропорттун өндүрүштүк диспетчердик бөлүмүнүн жетекчиси Мураталы Акимов акыркы фактыларды ортого салды.
30 март күнкү самолеттин учуу конуу тилкесинен чыгып кеткендигине байланыштуу менин 3 кызматкеримди жумуштан айда. Коюлган айыбы кызматтык анан коммерциялык сырды жарыя кылып койдуңар деген айып тагыз. Ичинен пассажирлер түшө баштаганда баардыгынын колунда жанкы уюлдук телефондору ошол самолеттун турган акыбалын тартып, ошол эле заматта интернет аркылуу бүткүл дүйнөгө жарыя кылып чыгарат. Андан бир күн өткөндөн кийин буларды андай айып тартканы мен негизсиз деп ойлойм.
Алиев жетекчиликке келген 2 жыл аралыгында 300 кызматкер себепсиз жумуштан алыныптыр. Нааразылардын башка бири мекеменин авиациялык коопсуздук кызматынын жетекчиси Даниил Токтогонов буларга токтолду.
Трудоустройство на работу в аэропорт.
Учурда Ош эл аралык аэропортуна жумушка орношуу толук коррупция болуп калды. Жетекчилер бир кызматкерди жумушка алууда кеминде 2000 болбосо 5000 долларга чейин пара алышат. Атайын квалификациясы жок, адистиги туура келбесе дагы ишке ала беришет. Мекемеге ишке кирем десең, директор Абдинаби Алиевдин таанышы болушуң керек же анын орун басары Каныбек Жолдошовдун тууганы болушуң керек. Бардык кызматтарда жумушка алууну азыр ушул 2 киши гана чечет.
Кызмат орундары бошогон менен алардын ордуна келгендерде коррупциясыз келген эмес. Токтогоновдун айтымында аэропортко жумушка алуунун өз баалары качан эле чечилип калган.
За два года его управления уже около 300 человек.
Учурда Ош эл аралык аэропортуна жумушка орношуу толук коррупция болуп калды. Жетекчилер бир кызматкерди жумушка алууда кеминде 2000 болбосо 5000 долларга чейин пара алышат. Атайын квалификациясы жок, адистиги туура келбесе дагы ишке ала беришет. Мекемеге ишке кирем десең, директор Абдинаби Алиевтин таанышы болушун керек же анын орун басары Каныбек Жолдошовтун тууганы болушун керек. Бардык кызматтарда жумушка алууну азыр ушул 2 киши гана чечет.
Эрлан, инспектор АВК.
Маалымат жыйын өткөргөндөрдүн айтымында нааразы болгон жумушчулар 200 жетет. Алар Алиевти кетирүүнү талап кылып, Манас эл аралык аэропортунун жетекчилигине, транспорт жана байланыш министрлигине, жогорку кеңештин депутаттарына да кат жөнөтүшкөн. Бирок азырынча алардан жооп боло элек. Бул иштер боюнча Ош эл аралык аэропортунун директору Абдунабе Алиев жана анын орун басарлары маек берүүдөн баш тартышты. Эртеден кечке кабинетинде күтүп телефон чалуудан майнап чыккан жок. Манас эл аралык аэропортунун жетекчисинин жардамчысы Адылбек Садыков маселе жакын арада карыларын билдирди.
Суроолору жетекчисине жиберилди. Алардын баары менен кете бир 20 чакты киши экен. Алардын баары суроолоруна алышты, маалыматты. Иштеп атышат штатына бир иши. Коллектив менен иштеш керек деп эметтик. А там это ошол маалымат боюнча бизге телефонограмма керек, азыр служебное расследование болот. По-любому лады. Вопростор болсо, вопростор берилет. Заседание керек болсо, бизден головнойдон, Бишкектен жиберилет руководстводон, представительдери, кишилери, элдер менен жолукканы үчүн.
Ош эл аралык аба майданы Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалы болуп саналат. Ал жылына кеминде 1 миллионга жакын жүргүнчүнү кабыл алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздө эле алык тема менен улантабыз. Япониянын өкмөт башчысы Синдзо Абе жекшемби күнү АКШга бир жумалык сапарга келди. Визит маалында чоң соода экономикалык келишимге кол коюлбайт. Визиттин максаты эки мамлекеттин чогуу коргоносунун жаңы принцибин тастыктоо жана экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Япон элинин мыкты жетишкендиктерин даңазалоо. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Премьер-министр Синдзо Абе Токио аэропортунан учаар алдында жергиликтүү NHK телеканалына берген интервьюда Жапония жана Америка ортосундагы бекем байланышты жандандыра баштайбыз. 21-ci жүз жылдыкта тынчтыкты жана жыргалчылыкты курабыз деди. Ал 28-ci апрелде АКШ конгрессинде сөз сүйлөйт. Абеге чейин бир дагы Жапон лидери АКШ конгрессинин кошмо палатасында сөз сүйлөгөн эмес. Визит кезде соода же экономика боюнча чоң келишим түзүлбөт. Бирок эки жак өз ара коргонуунун жаңыланган принциптерин тастыкташат. Ошондой эле Жапониянын Америка Кошмо Штаттарына саатына 500 чакырым жана андан ылдам жүрчү поезддер системасын сата турганы жарыяланышы мүмкүн. Серепчилер белгилешкендей, өз ара аскерий кызматташуунун принциптеринин жаңылануусу Жапониянын коопсуздук саясатындагы акыркы 60 жылдагы олуттуу өзгөрүүнү жышаанылайт. Азыркы жобого ылайык, Кошмо Штаттары Жапонияны жана анын тегерегин Корея жарым аралында мүмкүн болчу уруш кооголаңынан коргойт. Непад аскердик жаңжал чыгып кетсе, Жапониянын куралдуу күчтөрү озунуп сокку уралбайт. Коргонот жана АКШ аскерлерине кооруктан туруп жардамдашат. Бирок Wall Street Journal гезити акыркы санында жазгандай, акыркы 10 жылда Жапон жетекчилиги Кытайдын аскерий кубатынын өсүшүнөн улам, Түндүк Кореянын ядролук коркунучуна байланыштуу, Бээжиндин чыгыш жана түштүк Кытай деңиздериндеги талаштуу аралдарга ээ чыгуу аракетинен улам коопсуздук стратегиясын өзгөрттү. Жапония куралдуу күчтөрүн модернизациялап, ракетадан коргонуу системасын да өнүктүрүүдө. Жаңы жобо Associated Press агенттигинин маалымдашынча, Жапонияга өз аскерлерин жакынкы чыгыш сыяктуу жаңжалдуу аймактарда АКШ күчтөрүнө логистикалык жардам берүүгө жөнөтүүсүнө жол ачат. Жапония Кытай мамилеси 2-ci дүйнөлүк согуш кездеги Жапон баскынчылыгына жана территориялык талаштарга байланыштуу идеалдуу эмес. Согуш учурунда Корея аялдарды Жапон солдаттардын секс кул катары пайдаланганы үчүн Токионун кечирим сурабаганы Жапония Түштүк Корея алакасына да көлөкө түшүрүүдө. Бул Вашингтон Токио Сеул ортосунда бекем аскердик үч бурчтук түзүүгө жолтоо болууда. Синзо Абенин 17 апрелде Токиодогу эл аралык экономикалык саммит учурунда президент Си Цзиньпин менен жолугушканы серепчилер тарабынан Жапония-Кытай мамилесиндеги оң көрүнүштүн жышаанасы ирети бааланды. Абе береги жыйында Жапон өкмөтү түрдүү өлкөлөр менен экономикалык өнөктөштүк жөнүндө сүйлөшүү жүргүзүп жатканына жана Тынч океан аралык өнөктөштүгү келишими кезекте турганына токтолгон.
Мен дүйнөнүн төрт тарабындагы өнөктөштөрүбүз менен экономикалык кызматташтык боюнча сүйлөшүүнү мурдагы жылдарга караганда ыкчам жүргүзүүдөмүн. Эмки кезекте Тынч океан аралык өнөктөштүгү турат.
Жапон премьер-министри 29 апрелде конгрессте сүйлөгөндө президент Барак Обаманын Тынч океан аралык өнөктөштүк келишимине кол коюуну жөнөкөйлөштүрүү боюнча өтүнүчүн колдойт деп жоромолдонууда. Вашингтон демилгечиси болгон бул соода келишимине Тынч океан алкагындагы 12 өлкө кирет. Бир нече күн илгери Жапония жана АКШнын соода министрлери деңгээлинде өткөн сүйлөшүүдө береги маселеде оң жылыштар болгону кабарланган. Бирок Синзи Абенин Кошмо Штаттардагы 7 күндүк визити учурунда ал боюнча чоң жылыш болбойт дешет эксперттер.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми негизги кабарлардын учкан мазмуну. Кыргызстандын Конституциялык палатасы тергөө учурундагы тыңшоону мыйзамдуу деп тапты. Киевде Евробиримдик Украина саммити өтүп жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстандагы президенттик шайлоону сындады. Непалда зилзала курмандыктарынын саны 4000 кишиге жакындады. Президент Атамбаев аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмияновду кызматтан бошотуу тууралуу жарлыкка бүгүн кол койду. Бишкекте бөйрөк оорулуулар пикетке чыкты. Алар өкмөттүн кошумча гемодиализ аппаратын алып келүүнү жана акысын арзандатууну талап кылышты. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Баткенде Айгүлдүн күлдөшү менен быйылкы туристтик сезон ачылды. Илимде Эдуардо Петилиум деген ат менен белгилүү болгон сейрек кездешүүчү гүлдү тамаша кылууну каалоочулар жыл сайын көбөйүүдө. Бирок аймакта туристтерди кабыл алып тейлөө шарттары талапка жооп береби? Кыргызстандагы аймактык туризмдин акыбалы адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында ортого салынмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын ар бир аймагы өзүнчө өзгөчөлөнгөн кооздукка, туристтерди тартуучу маданий, тарыхый жана башка жайларга бай. Биз бүгүн Кыргызстандын түштүгүндөгү туристтерди кызыктырган жайлар тууралуу кеп кылабыз.
Сезон жакындап атат. Вот мына чет өлкөлүктөр майдан баштап келе баштайт биздин мамлекетибизге. Астана эмнеден башталат? Эмнени көрсөтөбүз биз?
Но свой мусор с собой увезите, пожалуйста, умоляю.
Кайсы чет мамлекетке чыкса, Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат айтып барып, формация таркатыш керек.
Баткенде Айгүл гүлү апрель айында ачылат. Ошол тушта аймакка алыс жакындан гүлдү көрүп кетүүнү каалаган туристтер көп келет. Бирок туристтер жаналарды алып келген туристтик уюмдар аймакта эки жактан келгендерге түзүлгөн шарт талапка жооп бербейт деген нааразылыктарын айтышат. Баткен облусундагы туризм тармагы тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Баткенде учурда чет өлкөлүктөр менен өлкөнүн башка аймактарынан кишилердин келүүсү көп экени байкалып турат. Айрыкча бул жылы Айгүл гүлүнүн айланасы тосулуп, корукка алынышы менен четтен жана башка облустардан гүлдү көрүү үчүн келгендердин саны арбыды. Бразилиядан келген Диего болсо мындай мүмкүнчүлүккө ээ болгонуна кубанып, эки күндөн бери тоодо жүрөт.
I'm Diogo, I'm from Brazil.
Мен Бразилиядан келдим, биринчи жолу. Бул гүл тууралуу угуп бир көрүүгө куштар болуп жүргөм. Мындай мүмкүнчүлүк жаралганына абдан ыраазымын. Болгону жол маселеси оор экен. Ошого карабай дүйнөдө эки жерде гана өскөн гүлдү көрүү үчүн бул кыйналганым эч нерсе эмес.
Thank you for the opportunity.
Европадан келген бил болсо, Баткен үчүн мүмкүнчүлүк берип турган Айгүл гүлүн көбүрөөк жарнамалап, чет өлкөдөн келген туристтер үчүн да шартты жаратуу зарыл. Анткени туризм каржы табуунун жеңил жолу. Болгону жергиликтүүлөрдө гүл өскөн тоо айланасын таза кармап, чет өлкөлүктөр үчүн жакшы шарт жаратуусу зарыл.
Это уникальная вещь. Это 7 лет требуется.
Бул гүлдүн ажайыптыгы укмуштуу да. Афганистандан тоолорго барып көрүүдөн Баткенге келүү жеңил. Болгону туристтер үчүн бул нерсени жеткирип, анан жергиликтүү эл да бул тармакты өнүктүрүү үчүн аракет кылышы керек. Анан да бул жерге келгендерди таштандыларын таштабоого үгүттөшү зарыл.
Но свой мусор с собой увезите, пожалуйста, умоляю.
Баткен облусунда экстремалдык туризм жаат үчүн да жакшы шарт бар. Ага мисалы өткөн жылы КМШ өлкөлөрүнүн альпинисттери үчүн Альпиниада Баткен тоолорунда уюштурулушу. Мындан тышкары Баткенде ички туристтер үчүн да жылыш бар. Болгону тоолуу айылдарда ар ким өз алдынча эле аракет кылып жатабыз. Чек ара маселеси болсо, туризмдин жылышына тоскоолдугу бар, дейт Ашыралы мырза.
Биз бул жерде конок келе турган эле ушул туризм деп коем, ушул немени өнүктүрүп атабыз. Жерде келген меймандарга чайпай кылып берип, аяктан келгендерге өзбекилеби, тажикпи, кыргызбы, кытайбы, ошолордун немесине тамагын пиширип берип, акчасын алып, улоо десе эшек, ат таап беребиз. Эми жан багыш керек да. Ушул жерде ошентип тирилик кылып эмне кылтабыз? Өнүктүрүп жылдан жылга кытайлар келип адам көбөйүп, бизде жашообуз кичине оңолуп калды. Жол тапса болот экен да иши кылып жашоо үчүн. Реклама кылыш керек да негизи. Реклама кылып бизде экстремалдык туризм деп аз келе сейрек адамдар ошону көбүрөөк тартууга жок адамдар чак үчүн реклама жүргүзүш керек да негизи. Ошол чек араны ачып мындай неме кылып түзүлөт, бизге эмне бериш керек, шарт түзүп бериш керек өкмөт тарабынан.
Облустук акимчиликтин туризмди өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Каримжан Нурмаматовдун айтымында туризм жаатынан түшкөн каражат да жылдан жылга өсүп жатат. Мамлекеттен атайын бул багытта аз аздан болсо да каражат бөлүнүп, атайын иш чаралар уюштурулуп жатыптыр.
Өнүгүүсү бар. Айгулташтын жогорусу коркуп алынып, уже бул тосулуп жатат. Өкмөттүн программасына жаткарылып жатат. 19,357 туристтер келген, жалпы ошо ички туристтер 18,983 болуп келген. Былтыркы жылы 3,507,900 сом салып түшкөн. Негизи ички туристтердин келгенин негизин түшүп жатат, а бирок чет өлкөлөрдөн келгендердин негизи муну бизде посоотан клубтарда неменен блокпосттордон өтүп бир топ кыйынчылык батырып атат. Ошон үчүн
Баткенде туризмдин негизинен жапайы же экстремалдык тармагы кирешелүү, бирок бул жаатта туристтик фирмалардын саны аз. Көпчүлүк учурда бул ишти Бишкектен уюштуруп келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенде Айгүлдөн тышкары алыскы чет өлкөлөрдөгү альпинисттердин бүйүрүн кызыткан Азия Патагониясы деп аталган тоо бар. Бул жерге 90-жылдары туристтер көп келчү. 1999-2000-жылдардагы Баткен согушунан кийин коопсуздугун ойлогон туристтер ал жакка көп каттабай калышкан. Акыркы жылдары Азия Патагониясына кызыккан туристтердин саны арбый баштады, дейт биздин маектешибиз Баткен Travel Service турагенттигинин башчысы Жунус Каразаков.
Аны Азиатский Патагония деп коюшат туристтер арасындачы. Ал жерге бирде эгемендүүлүктү алганда 95-жылга чейин жылына 200-300 турист келип турганда көргөн эле альпинисттерди албаганда сезондо бул өзү сезон болсо ал жерде болгон 1.5 ай эле болот. 1.5 айда 200-300 турист келип турган. Элге көп пайдалуу келген ал жерлерчи. 99-2000-жылкы окуядан кийин азырынча ошонун аркасында жүрөбүз эми ошону көбөйтөлү, ошондой санга чыгаралы, көтөрөлү деп.
Ошентсе да жергиликтүү эл азырынча туризмди өнүктүрүп, аны каражаттабынын бир булагы катары пайдаланууга көп кызыкчылыгы жок деген дооматты айтат маектешибиз.
Андан сырткары Зардалда жылуу суу бар. Лечебный туризмди өнүктүргөн болот ал жердечи. Ошо конокторум бар жайдачы келе турган фирмадай Россиядан. Бирок ошолорду мен азыр жеткиришчи, мен машина издеп атам. Машина таба албай азыр кыйналдым да ал жерге бара турган машиначы.
Мисалы үчүн Зардалга жөө чыгат деп айтып калышат го.
Эми Зардал айылына чейин машина менен барса болот. Ал жагы же жылуу сууга чейин жөө эшек ат менен барат. Бирок ошол жердеги эле элдердин түшүнүгү дагы мисалы үчүн эшек ат дегенде туристтер келди десе алар баары кымбат айтып атышат да биздегечи. А туристтерди качырып атышат. Мисалы үчүн бир эшек менен белгилүү бир жерге жеткирүү үчүн $50, $100 деп атышат. Ал болсо туристтерди качырат эмне айткандачы.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн Кыргызстандагы аймактык туризмдин абалы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Турбусу улантабыз. Жерлүүтү тейлөө демекчи, туризм адистеринин белгилөөсү боюнча аймактарда эл туризмди эми гана түшүнүп, андан кошумча каражат табууга болоруна эми көздөрү жетип тургандай. Алсак, Сирек қоздығы менен өзгөчөлөнгөн сары чилек коругу, жаңгакты койлуу Арстанбап менен таанылган Жалалабадта туризмди жарнамалаган агенттиктер жок. Ошентсе да быйыл жергиликтүү бийликтин демилгеси менен туристтик сезонго даярдыктар көрүлүп жаткандыгын аймактагы кесиптешим Руслан Калматов айтып берет.
Өзгөчө жаратылыш аймагы, тоо борунда жайгашкан көлдөрү менен өзгөчөлөнгөн сары чилек коругу жыл сайын чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырып келет. Негизинен бул аймакка экотуризмди жактырган эс алуучулар келет. Биосфералык коруктун жетекчиси Эсеналы Урманалиев быйыл корук аймагына кирүүгө тарифтер жогорулатылып, айрым чектөөлөр киргизилип жатканын билдирди.
Туристтердин жарандарына 30 сом болгон болсо, быйыл 100 сомго чыгардык. Эң айырмачылык. Акыркы жылдары эс-алуучулар жылдан жылга көбөйүп, биздин ошо корук болгон жанагы антропоид басымдыктор ошол көп болуп, тескине көбөйүп, туристтердин агымы көп болуп, ошо чек сасы тийип атат да. Таштандыла таштаны мусуу деген жанагы нормадан ашыгы кирип атат. Бүтүр 23 000 ашык турист келген. 500 чет элдик жарандар келген. Тамак кылган казан очоктору быйыл калдырып, көзүн жейине тамак жасатпай.
Сары чилек коругу 1959 жылы уюшулуп, 1979 жылы жаратылыштык коргоо программасынын алкагында ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген. Жалалабадта мындан башка дагы 2 мамлекеттик корук жайгашкан. Мындан сырткары 2 курорттук зона, 3 туристтик пансионат жана 9 тарыхый жерлер туристтерге кызмат көрсөтүп келет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Канышай Кадырова быйылкы туристтик сезонго даярдык көрүү максатында облуста атайын штаб иш алып барып жатканын айтат.
Келген туристтердин коопсуздугун камсыздуу, абалдын туруктуулугун көзөмөлдөө, калк жүрүш жайгашкан, жакын жайгашкан туристтик объектилерге калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
Облус аймагында маданият жана туризм министрлигинин бул багытта иш алып барган бир да адиси жок. Ошондой эле туристтик жайларды жарнамалаган бир да агенттик иш алып барбайт. Жалалабад шаарынын тургуну Майя Багышева Кыргызстандагы бир топ туристтик жайларды кыдырып, эс алып көргөн. Өлкөдөгү бул тармакты өнүктүрүүгө чет өлкөгө чыгып жаткан ар бир инсан салымын кошсо деген оюн айтат.
Именно чет мамлекеттен келгендерди айтышат, бая гаилер кармап алып, документтерин асылышат, нааразы кылган моменттерди деле угуп жүрөбүз. Ким кайсы чет мамлекетке чыкса, өзү менен кошо Кыргызстандын китептерин, өзү менен кошо Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат айтып барып, аларга информация таркатыш керек.
2014 жылы Жалалабаддагы туристтик жайларга 111 000 эс алуучу келген. Алардын 5 000 ашыгы чет өлкөлүк туристтер. Адистер тейлөөчү жайлардын талапка ылайык шартталбашы эл аралык туристтердин келүүсүнө кедергисин тийгизип жатканын белгилейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Туризм тармагына аймактардагы жергиликтүү бийлик көңүл бөлбөй келатат деген дооматтар да жок эмес. Ош облусундагы белгилүү турагенттердин бири Мундус фирмасынын жетекчиси Умар Йосиддинов аймактагы турсезон ортолуп калганына карабай, бийлик тараптан кандайдыр бир сунуш демилгелер жоктугуна нааразы.
Бир жылда бир жолу болбосо дагы квартал бир жолу областтарга келип туристтик компаниялардын топтоп сезон бул башталып атат. Саякат сезону кандай даярдалып туруп атасын, бизден кандай жардам керек, бизге акча бербесин, келип чогутуп немени көрсөтөбүз биз? Тур Умаржан, канча буйрук кабыл кыласың, канча ошто жашайт мейманканаларды, канчасын сен брон кылдың, кандай транспорт кызматын көрсөтөсүң, кайсы кооз жерлерибизди көрсөтөсүң, эмне той маршрут?
Бул оштогу еңирилген Мундус турист фирмасынын жетекчиси Умаржан Йосиддинов. Ал туристтик фирмалар Кыргызстандын саякат индустриясын өнүктүрүүгө жеке фирмалар өздөрү гана аракеттенип, мамлекет карап гана турганына нааразылыгын айтууда. Акбура дарыясы менен Сулайман Тоо музей комплекси Ош шаарынын негизги туристтик жайлары катары каралат. Акбура дарыясынын жээгинде чөмүлүүчү жана көлөкөдө эс алууга ылайыктуу жайлар көп курулган. Бирок алардын көбүндөгү тейлөөнүн сапаты ич жылытарлык эмес. Ал эми Сулайман Тоосу жылда кылган оңдоо иштерин гана аткарып, туристтик сезонго адаттагыдай гана даярдык менен кирүүдө.
Мурда мындай шарт жок эле да. 2013 жылдан баштап ошо заманбап сөрөлдөп курулган салуучу жайлар, андан сырткары мына экспозиция залыбыз эми кайрадан бүт азыркы заманбап технология менен алмаштырганга мамлекеттин күчү жетпей атат. Казакстан, Өзбекстан уровенине чыгарыш үчүн.
Ош шаарынын расмий маалыматына караганда, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн калаага өткөн жылы 20 000 ашык саякатчы келген. Ош шаарында көзгө көрүнүктүү Санрайз, Салам жана Классик аттуу бир уч мейманкана бар. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Анткени менен Кыргызстанда акыркы жылдары аймактык болобу, тоо же көл туризми болобу мурдагы убактарга караганда бир топ өнүгүүдө. Буга жыл өткөн сайын Кыргызстанга кызыгы артып, келип жаткан туристтердин саны көбөйгөнү, жергиликтүү элдин улан бир аймакка барып көрүп таанышууну каалоосу күч алганы мисал болуп бере алат. Биз дагы сиздин майрам күндөрүндөгү эс алууңузду Кыргызстандын аймактарындагы өзүңүз көрө элек жердеги кооз жерлерге барып өткөрүүңүзгө тилектешпиз. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар аттуу программабыздын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүнкү берүүбүздү аймактык туризмдин абалына арнадык. Аны мен Замира Кужубаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Жеңиш Айдаров, Руслан Калматов жана Адрос Исаков жардам берди. Программабыздын кийинки чыгарылыштарында өлкөбүздүн түндүгүндөгү туристтик жайлар тууралуу өзүнчө сөз болот. Кайрадан оодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Ушунан кезектеги жарым сааттык берүүбүз да соңуна чыгууда. Азаттыктын Прагадагы студиясына сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.